Dneska by som chcel spolu s vami prejsť do témy obdarovaní, ktoré máme, už či ako jedinci, alebo cirkev. Obdarovania. Nebudeme odchádzať vlastne z tej nadtémy, ktorej sme dali tento názov, odomkni svoje duchovné bohatstva, pretože ak Boh chce odomknúť duchovné bohatstva v našich životoch, v našich rodinách, v našom zbore, tak je to hlavne cestie obdarovania, ktoré driemu vo vás, v nás. A oni sa musia nejako uvoľniť. A ja si tak hovorím, no táto služba, robíme tie tábory už roky. A za posledných pár dní a týždňov si hovorím, naozaj je to malý proces, alebo pomalý proces, ale je to proces, ktorý ovocie prináša. Napríklad včera, vlastne v piatok, dorast sa zišiel u nás doma, sa mi zdá, že 11 mladých ľudí, niekoľký z toho, bolo to tak, či viacej, menej? Ale podľa fotografií, čo som pozeral, som načítali 11, okrem vás väčších, alebo čo. A si hovorím, no aká je budúcnosť tejto mládeže? Videl som niektorý z vás, mladých ľudí tam. A som si sadol k jednému chalanovi, ktorý sa volá Denis. A on vlastne prišiel za mnou a hovorí, mohol by som ísť aj ja na ten keci tábor? A hovorím, no to v žiadnom prípade, to... Samozrejme, že hovorím mu, určite, veď na to to je, ale ja mám len 14 rokov, to nevadí, vieš čo, pekne sa usmievaj na Mareka a všetko bude fajn, dostaneš sa do tábora. A potom som mu pomohol nájsť webovú stránku, ktorá bola urobená na ten účel a tam nakoniec našli sme od 14. veku života, že môžu ísť mládežníci. A tak on sa veľmi potešil a ja mu hovorím, no Denis, čo keby si napríklad pozval aj nejakých ďalších svojich kamarátov zo školy? A on hovorí, pozrel na tú skupinu mladých ľudí, čo boli tam v obývačke roztrúsení a hovorí, toto sú moji najlepší kamaráti. To ma veľmi, akože sa dotklo mňa. Prečo ten chlapec tu nikdy nebol v našom zbore. Žije, vlastne pochádza z veľmi ateistického prostredia. Tak to rozumiem tomu. A zrazu, on už niekoľko rokov chodí do našich táborov, angličtina hrou. Prvý raz by mali ísť do toho tábora pre stredoškolákov. A ja si hovorím, každým rokom vidím, ako Boh ho posúva k tomu, aby naozaj zvážil svoj vzťah s Bohom. A potom na ceste do Svinnej, keď sme zaviezli chlapcov, nádejovcov, tak cestou sme sa rozprávali aj o táboroch a o tom všetkom, ako sa veľmi tešia na tieto tábory. A neviem, kde, v akej súvislosti povedal jeden z nich, hovorí, že Vy všetci ste taká naša druhá rodina. No ono to niečo naznačuje. Ja si hovorím, ako je toto možné a kam to vedie takýto pekný postoj. Mali sme pekný rozhovor u nich doma s rodičmi. Vďaka Bohu, že rodičia im nezakazujú takéto činnosti, chodiť na tábory a na špeciálne programy evangelizačné a podobne. Škoda, že žijú tak ďaleko a tá doprava je veľmi obmedzená, aby mohli prísť medzi nás, ale hľadajú každú jednu možnosť, aby mohli byť s nami. A keď tu bol ten program, prípravný program na Exit Tour, možno, že som už niečo z toho spomenul, ale tak sa to jednoducho stalo, že v rámci tej hry, ktorá sa tam hrala, bolo niekoľko otázok. A jedna z tých otázok znela, že keby si mal napísať knihu na nejakú tému, na akú knihu by si tú knihu napísal? A ja som hodol do okolnosti dostal tiež jedného z týchto nadovcov, chlapcov, a on hovorí, no keby som mal ja písať nejakú knihu, tak by som asi napísal o tom, ako Boh priviedol takých ľudí, ako ste vy, do môjho života. A ja si hovorím, zas, čo je toto zač? Nie, že by som, ja si chcel gratulovať, nemyslím si, že myslel na nás, osobne na mňa, alebo tak, ale na to spoločenstvo tých ľudí, ktorých spoznal cez tábory, cez vás, ktorých už tu stretli niekedy v zhromaždení, keď tí chalani tu boli. Ale toto bola jeho odpoveď. Keby som mal písať knihu o niečom, tak budem písať o tom, ako Boh priviedol takýchto ľudí do môjho života. To je niečo, čo si on nesmierne váži. A potom mám dojem, že ešte jedna otázočka bola, že ako by si charakterizoval tvoj život včera, dnes a zajtra. A jeden z nich, ďalších, ktorého som náhodou dostal, mi hovorí, no včera to by som povedal, že nemal som žiadny vzťah s Bohom, ale teraz ho už mám. Sice nie je to ideálne, pracujem na tom, aby to bolo lepšie, ale čo sa týka zajtrajšku, rád by som ľuďom pomohol spoznať Ježiša Krista, pracovať ako misionár. Ja si hovorím, to, čo je toto? No to jednoducho odzrkadluje, že niečo sa deje v týchto srdciach mladých ľudí, že oni rozpoznávajú Božiu rodinu ako miesto skutočného bohatstva, nie takého, ktoré by bolo charakterizované dolárovými alebo euroznakmi, ale bohatstvami, ktoré už oni dokážu vidieť. Bohatstva pokoja, lásky, radosti, harmonie, potenciálu, zmysluplnosti. Títo mladí ľudia túžia po spoločenstve, túžia po zmysluplnom živote. A väčšina z nich nemali šancu to poznať a vidieť. Ani doma v rodine, ani nikde inde. Takže čokoľvek robíme a robíte spoločne, moji drahí, robíme to preto, aby mnohí ďalší mladí ľudia mohli spoznať Pána Ježiša Krista. O tom to je. A keď tak chceme hovoriť o tejto téme obdarovaní a ako odomknúť tie bohatstvá, ktoré nám Boh ponúka a aké kľúče máme na to použiť, aby tie obdarovania naozaj mohli byť uvoľnené. Každý z vás má nejaké obdarovanie. To všetko je za nejakým zámerom. Aby cirkev Božia rasla, aby Boh bol predovšetkým oslavený, aby sme sa my individuálne, ale aj ako kolektív, ako spoločenstvo formovali, rasli. Získavali bohatstvá tie duchovné. Poznávanie Pána Ježiša Krista hlbšie, poznávanie Jeho slova. Získavanie tých črt charakterových, ktoré sú krásne v očiach Božích. Aby ešte mnohí ľudia mohli prísť k Pánovi Ježišovi Kristovi. To sú bohatstvá, ktoré by som si ja prial, aby som mal. Určite, keď si kladieme túto otázku a zase ňou otvoríme a otvárame aj toto dnešné zamýšľanie sa, odomkni svoje bohatstva. Dúfam, že nikto z vás nemá takú predstavu, že OK, tam Jozef sa snaží otvoriť nejaké duchovné bohatstva pre nás. To znamená, že ja mám byť bohatý a všetci ostatní majú kúkať a pozerať, aký som ja frajer a macher. Jak som ja bohatý, akí chudáci oni nie sú. Alebo čo ja všetko mám a čo oni nemajú. Tie práve duchovné bohatstva sú také, ktoré vždycky sú na požehnanie a bohatstvo iným ľuďom. A predovšetkým sú to bohatstva. Skutočne, ako hovorí ten názov, duchovné. A pokiaľ ste mali možnosť počúvať niektoré moje príhovory, za posledných pár mesiacov, tak viete, že sme veľa čerpali z tej štvrtej kapitoly Efežanom a toto nie je ani odchod od témy, je to naozaj len znovu pripomenutie jasného základu pre obdarovanie, pre tému obdarovaní, keď chceme hovoriť o týchto základných postojoch, ktoré sú kľúčom, aby Boh nám mohol zveriť svoje obdarovania alebo dať nám to zmocnenie a príležitosti, aby dary, ktoré ho nám dal, mohli byť uplatené. Takže spomínate si, veľa sme, na každé jedno slovo sme venovali takmer celú hodinu. Pokora, krotkosť, zhovievavosť, dášanlivosť v láske, jednota ducha. Prečítajme tento text znovu, aby sme chápali, prosím vás, toto je základ. Ak tento základ nebude úplne jasný pre nás, žiadne obdarovania, aj keby si bol genius, sa jednoducho neuplatnia pre Božiu slávu. Pretože nebudeme zjednotení. Boh žehná iba tam, je skutočná pokora a tieto ďalšie postoje. Čítam zo 4. kapitoly Efežanom. Prosím vás teda, ja väzeň v Pánovi, že by ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní. Znovu pripomeniem, že predtým sú 3 kapitoly. A apoštol Pavol hovorí, aký sme bohatí v Kristovi. Máme spasenie, perspektívu, naozaj sme sa stali jeho deťmi. Voľa, kedy sme boli deťmi hnevu, teraz sme milovanými deťmi Božími. Budúcnosť je naša. A keď je to teda pravda, že ste prijali to povolanie, zavolanie, pozvanie, prísť na hostinu do spoločenstva s Bohom, do spoločenstva lásky, ak je to pravda, že si sa stal znovu zrodeným človekom, tak teda kráčaj v týchto postojoch, v týchto postojoch, na ktorých, od ktorých sa odvíja kresťanský život a taktiež potenciál preto, aby si ty v živote dosiahol naozaj to, čím sa Boh oslaví najviac. Ja som vo väzení, ja kráčať nemôžem, ale vy kráčajte. Ja chodiť nemôžem, som tu v reťaziach, ale vy chodte. A kráčajte v súlade s tým povolaním. Takže poprvé s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Všimnite si, že úplne prvá brána. Cez ktorú môžeš prejsť k bohatstvám a k obdarovaniam, ktoré Boh chce uvoľniť do tvojho života, už či cez tvoje vlastné obdarovania alebo obdarovania iných, je pokora. Dovolte mi pripomenúť vám, že bola to cesta božskej pokory, samotného Boha, dokonale a nekonečnej pokory a poníženia sa. Že na Golgote na kríži zomrel a ty si s ním môžeš urobiť stretávku a zmieriť sa s ním iba cestou pokory. Keď cestou pokory sa stretneš s Bohom na tom mieste, kde pokora božská a tvoja, tak poviem sa objímu. Ty v pokáni spoznáš, áno, tu je mocný Boh, ktorý sa pokoril, aby ma obdaril. Priniesol najväčšie dary, aké existujú. Svojho vlastného svätého ducha mi dal, stal som sa Božím dieťaťom. Na veky som spasený. Bez pokory by to Boh nedokázal. A nedokážeš to ani ty, aby si získal takýto vzťah. A Boh sa pokoril tak, že z tých výšin majestátnej slávy, ktorú si nikto z nás nevie predstaviť, čo všetkého sa vzdal, aby prišiel na túto planetu a potom ešte hlboko upadol, by sme povedali, alebo vstúpil do hlbín. Keď na kríži zomrel a vstúpil do ríše mŕtvych, aby tam dokončil to dielo alebo vyslobodil zajatcov, ktorí tam čakali na uvoľnenie, už či to bol Enoch, Abraham, Dávid a všetci ostatní starozákonní proroci a svätí ľudia, ktorí potrebovali byť privedení do neba. Tá pokora, a celá pokora je to kľúč. A teraz chcem spomenúť, že niekedy, tu riešime postoje, prosím vás, tu nehovoríme, že keď hovoríme o krotkosti napríklad, že musíme byť stále ticho, tu riešime postoje. Častokrát počujeme aj v médiách, aj všelikde inde, aspoň v západných médiách. Nesúď, aby si nebol súdený. Dneska sa zboštila tolerantnosť. Hreš, ako chceš a všetko bude fajn. Len ty mi nehovor nič, že ja som nejaký mimo. Ty ma nesúď. Ale tá krotkosť a pokora, koľkokrát sa ja pristihnem, že pohrdnem človekom, keď vidím, čo napríklad povedala, poviem si, ako tá sestra mohla povedať to, čo povedala. Ako ten brat mohol urobiť to, čo urobil. Ja nepoviem ani slovo, len si pomyslím a zistím, že ja som zhrešil svojim postojom. Lebo my si niekedy gratulujeme a povieme si, však ja som nič zlé nepovedal o tom človekovi, ale čo si si pomyslel? Takže tu naozaj znovu chcem počiarknúť, že tá realita tých postojov je principiálne dôležitá, aby Boh mohol vytvoriť ten kontext a prostredie, kde tá rozmanitosť v obdarovaní, v spoločenstve mohla priniesť to bohatstvo a uvoľniť to bohatstvo, ktoré Boh má pripravené pre nás. Skôr teda, než ešte si prečtame ďalší text zo 4. kapitoly Efežanom alebo Efeským, chcem spomenúť, že tá jednota, Boh veľmi túži po jednote, všetky tie postoje, 4, vedú k zachovaniu jednoty. Alebo k jej vyjadreniu sa, tej harmonii, bez ktorej Boh nemôže ženať. Počuli sme to už neraz, že Boh posiela alebo rozkáže svojim poženaniam, aby išli kde a kam? Tam, kde sú veľmi talentovaní ľudia? Nie, tam, kde je pokora, kde je jednota, kde je jednomyselnosť. A Boh čaká, aby tam mohol priniesť svoje poženania. Ale je tu ešte 7 zjednocujúcich realít. Z našej strany sú to naše postoje, ktoré majú prispievať preto, aby tá jednota, harmonia spoločenstva mohli urobiť predpoklad pre uvoľnenie obdarovaní. A druhá skutočnosť, ktorá tu priamo súvisí s tou témou, je, že Boh tu ukazuje, že to je len absolútne normálne a prirodzené, že jednota a harmonia medzi veriacimi ľuďmi má vládnuť. Je tu 7 zjednocujúcich realít a v Efežanov v tej 4. kapitole si prečítame ďalšie verše 4-6, kde je napísané takto. Jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. Úžasná harmónia, za chvíľu budeme hovoriť o pestrosti, a to není konflikt. Konflikt, ideový konflikt. Pestrosť nie je nepriateľom nejaké harmonie a jednoty. A pestrosť tých obdarovaní, ktoré verím, že sú v nás a vo vás a driemu v nás, oni naozaj čakajú na svoje uvoľnenie. Keď budú tieto postoje, ktoré sme študovali, uplatené pri nás a keď naozaj dáme Bohu právo, aby táto zjednocujúca realita týchto siedmých pravd tak nejak priniesla svoje plody. Poprvé, jedno telo. No jednota má byť prečo? Lebo neexistujú tri kresťanské tela. Kristus má len jedno telo. Ako hlava on má jedno telo. Neexistujú. V očiach Božích existuje len jedna cirkev. A Boh chce vidieť, že my ako jedno telo sme vlastne nie kopou nejakých organizmov, orgánov, že by noha bola niekde na prvom poschodí, oko niekde v chladničke a ruky niekde v záhrade. My sme predsa jedno telo, my nie sme roztrúsení. My sme telo. Toto Boh chce, aby sme si uvedomili, pretože sme jedno telo, je to prirodzené, že tá harmonia bude medzi nami. Ešte som sa nikdy neprichytil v živote, že by moja pravá ruka ma bila, mlátila, už či po hlave alebo po zadku. Nikdy. Nikdy som sa neprichytil, že by nejaká časť môjho tela bojovala proti inej časti tela. Viem, že existujú aj také choroby, nejaké autoimunné, že kedy to telo bojuje samo proti sebe. Ale to už je choroba. My sme jedno telo, preto ten predpoklad pre harmóniu je jasný. Jeden duch. Áno, my sme napojení na jedného ducha Božieho, ktorý nás osvecuje, ktorý je zdrojom poznávania pána Ježiša a zreálňuje pre nás všetky duchovné pravdy. Nemáme iných duchov. Ty nemáš iného, než mám ja. Je to jeden svätý duch. Sme povolaní v jednej nádeji. No o čom je tá nádej? No že ja mám takú budúcnosť, ako máš ty. V Božej prítomnosti, v spoločenstve s pánom Ježišom Kristom. On je moja nádej. Ja verím, že ty nemáš inú nádej. Takže je tu predpoklad pre tú jednotu. Jeden pán. No o čom to je? No jedna autorita. My sa podriadujeme jednému pánovi. Ten pán nemá nejaký jeden rozkaz pre teba a iný rozkaz pre druhého, kde my dva by sme museli byť v konflikte jeden s druhým. Lebo on je pán, zjednocujúca autorita. Jedna viera, o čom je jedna viera? No pán Ježiš Kristus je v centre môjho a tvojho života. Je on v centre tvojho života? Si zachránený, spasený skrze vieru, milosťou Božou? Alebo máš pocit, že si spasený aj cez dobré skutky? Ak máš pocit, že si spasený aj cez dobré skutky, tak asi tvoja viera nie je moja. Tá jedna viera je zjednocujúca. Božie slovo vo všetkých principiálnych záležitostiach je tak jasné, že každý z novozrodených človek môže povedať, áno, nás spája jedna viera. Jeden krst. Jeden krst je o tom, že Duch Svätý, krst znamená ponorenie v preklade. Duch Svätý, keď sme sa obrátili, v tom momente nás chytil do svojho objatia a ponoril nás do tela Kristovho a stali sme sa súčasťou toho tela, teda toho spoločenstva, tej rodiny Božej. A robí to Duch Svätý. Keď hovoríme o tomto krste, nehovoríme o vodnom krste, ten je iba obraz. Ale tento jeden krst je o tom, že Duch Svätý si teba chytil, keď si pokáne robil zo svojich hriechov, on si ťa dal, začlenil ťa do Božieho ľudu. A si teraz súčasťou Božej rodiny. A posledná zjednocujúca realita pre nás je aká? No, že je jeden Boh a Otec všetkých. Boh a Otec. Boh ako všemohúci, Otec ako niečo dôverné. Boh, ktorý disponuje absolútnou autoritou nad celým vesmírom, zrazu on je môj otecko. Zrazu on je môj úžasný, dôverný otec. Nie je to uchvatné, že pred Bohom by sme mohli mať úžasný strach, až terorizujúci strach. A zrazu pozrieme na to slovo, ale ten Boh je môj otec. Ak je to tak, bratia, sestry, máme naozaj právo sa tešiť z tejto jednoty a nejak odstrániť všetky prekážky, aby táto jednota, prameniaca z týchto zjednocujúcich realít duchovných, aby naozaj priniesla svoje plody medzi nami. A ten záver, Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. No tak to je len ďalšie potrhnutie toho, že tu je naozaj dôkaz, že on nás zjednocuje, on je v nás. My nemusíme brať do vlastných rúk Boží súd a riešiť človeka nepristojným spôsobom jednoducho. Toto sú základy, bez ktorých nechcel apoštol Pavol, aby sme sa pohli ďalej, keď chceme hovoriť o rozmanitosti medzi nami, rozmanitosti v tých obdarovaniach, ktoré cirkev má. Už či my ako jedinci, ako aj jednotlivé zbory, alebo aj ako cirkev v tom celom spektre dejín od založenia cirkvi až po príchod Krista, sa mi zdá, že Boh v niektorých obdobiach, ako napríklad za doby Lutera a reformácie, ukazoval také veci a pôsobil takým spôsobom v rámci budovania cirkvi, ktoré už teraz sú vyriešené. V každej dobe Boh má svoje zámery, ale cieľom pre každé spoločenstvo, verím, je, aby v tejto rozmanitosti tých obdarovaní, ktoré máme, aby naozaj sme sa bližšie posúvali k poznaniu Pána Ježiša, bližšie k poznávaní pravdy a aby Božie zámery pri nás sa mohli uplatniť pre jeho slávu a pre záchranu hynúcich okolo nás. No a potom v tej tretej časti budeme hovoriť za pár nediel o vyspelosti spoločenstva, kde budeme vnímať to práve bohatstvo, kam verím, že Boh chce, aby sme nejak tak smerovali. Apoštol Pavol v tejto epištole alebo v liste Efežanom použil niekoľko obrazov o tom, ako to vyzerá, keď dosahujeme Boží cieľ ako spoločenstvo. Stávame sa domom. Stávame sa domom. To je obraz Božieho domu, Božej domácnosti, Božieho chrámu, kde Boh žije a ten dom je postavený z ľudí, z tvojich, z teba, zo mňa, z nás, z našich srdc. Sme ako živé kamene a on si buduje ten dom, kde každý jeden z nás má svoje miesto. Boh nesmierne túži potom, aby sa cítil dobre doma, medzi nami. Čo môžeš ty urobiť, aby on sa cítil dobre? Viete, ja ako otec svojich detí, keď chlapci vyrastali, vám poviem, že najväčšiu radosť som mal vtedy, keď chlapci si rozumeli a pomáhali si jeden druhému. A ja si myslím, že Boh to isté sleduje pri nás. To, čo môžeš urobiť pre brata, pre sestru v tejto domácnosti Božej, to prináša veľkú Božiu radosť jemu do jeho srdca. A tento dom Boží, to je téma listu Efežanom, že nie sme tu preto, aby si každý z nás individuálne budoval svoj duchovný život. Možno vy poznáte tiež, my tiež poznáme človeka alebo ľudí, ktorí si povedia, že sú už tak duchovne vyspeli, že oni už nikoho nepotrebujú. To je veľmi egoistické. My sme tu preto, aby sme naozaj pomáhali aj iným uvoľniť to bohatstvo duchovnej krásy a pravdy a lásky a dobrých skutkov, ktoré máme potenciál ako Božia rodina urobiť. Takže toto je cieľ. Druhý cieľ je ten, že Boh chce nás pripraviť ako spoločenstvo, ako svoju nevestu. To je tá dominantná hodnota lásky. Ak povieme, že tu vidíme dominantnú hodnotu jednoty a pokoja, tak tu môžeme povedať, tu je dominantná hodnota lásky. Nevesta sa pripravuje na stretnutie so svojím ženichom. Obraz Krista a nevesty. To apoštol Pavol chcel nám ukázať. Na inom mieste hovorí, že táto nevesta je oblečená do rúcha svojich skutkov, spravodlivosti. To je to bohatstvo. A ja verím, že aj vy chcete byť bohatí na dobré skutky, na správne skutky a každý z nás môže nejakým spôsobom prispieť do toho budovania tela, ktoré Boh tu pri nás v Trenčine sleduje. Ja niekedy sa až tak zastavím, až sa nejako až hanbím, že ako je toto možné, že Boh takého človeka, krehkého a biedného, aký tu stojí pred vami, naozaj použil v situáciách, kde sa čudujem s odstupom času, čo som to vyparátil. Napríklad, bolo to pred rokmi, keď sme boli v Houstone alebo v Trinity Church, v zbore Trinity vo Friendswoode. A otázka tam padla z publika, ako by sme vám mohli pomôcť. A ja som povedal, že no my by sme veľmi radi prijali vašu pomoc, ak by ste prišli na Slovensku a pomohli nám robiť tábory. Tábory pre deti, anglické tábory. Ako viete, tomu je už 11 rokov. A Ja si poviem, ale veď ja neviem ani zorganizovať jednu hodinu pre malé deti. To do čoho ja vlastne idem? Ja poriadne neviem ani zdvihnúť telefón a veci riešiť telefónom. Písať to viem, to je v poriadku, ale telefonovať to neviem. A zorganizovať nejaký program? Ja som aj sa pozeral na ten program, ktorý Michelle Murray urobila pre tábor, hovorím si, ja tomu to absolútne nerozumiem, to je katastrofa. Do čoho som sa ja dostal vlastne? Ale potom zrazu si hovorím, páne, ak je to tvoja vôľa, tak to sú ďalší ľudia, ktorí čakajú na to, aby ich dary mohli byť uplatnené. A teraz, keď sa pozerám, koľko ľudí je zaangažovaných do tej práce, už či tábor o angličtia hru a následne už aj keci, camps, si hovorím, to sú ľudia, ktorí pomáhajú od tvorby webovskej stránky cez tvorbu programu a školenie a občerstvenie a množstvo desiatok všelijakých vecí a zodpovedností, si hovorím, to je zvláštne. Ja tu bokom stojím a pozerám sa, nechcem nič pokaziť na tom, ale sa teším, keď vidím, že naozaj Boh funguje tak, keď naozaj túžime slúžiť iným a vytvorí sa priestor preto, aby niektorí mohli do tej potreby vstúpiť a naplniť ju. Tak túžim, aby sme mohli tu v našom spoločenstve, v mene lásky k Pánu Ježišovi, ale aj lásky medzi sebou a v zápase za tie správne postoje, aby sme mohli uvoľniť tie obdarovania, ktoré sú pri nás. A zrazu zistíme, že ďalší sa pripoja a budú môcť pomáhať. Až prekvapivým spôsobom. Tá téma dnešná je o obdarovaniach. A prečítame si za chvíľočku ďalšie verše, od verša 7. po 13., kde tento obrázok sa mi až tak veľmi nepáči, ale tak... Je to taká metafora, obrazná reč, je to vystihnutie toho, že my sme jednotlivo, každý z nás súčasťou toho tela Kristovho, kde každý z nás má svoju úlohu a ako som spomenul, orgány, oni spolupracujú vzájomne. Pľúca dýchajú a zabezpečujú kyslík pre telo. Cievy zase sú tie diaľnice, ktorými krv ide všade, kam by sa mala dostať. Srdce zase je pumpa, ktorá pumpuje, aby naozaj sa dostala tá krv všade, kam sa má dostať. Ruka, noha, čokoľvek, my sme jedno telo. A pôjdeme teraz sa trošku hlbšie pozrieť do tejto rozmanitosti. A ako Boh sa rozhodol každému jednému z nás nejak vymerať nejaký druh služby alebo obdarovania. A ja verím, že každý z nás bez výnimky máme obdarovanie. Možno, že si ho ešte neobjavil, možno, že je tu nejaká prekážka, možno nedostatok pokory alebo jednoducho hanblivosť, možno, že sa málo modlíš, možno, že jednoducho Boh len chce, aby si prešiel skúškou trpezlivosti a čakania, aby sa odhalili tvoje postoje. Sú mnohí ľudia, ktorých poznám, ktorí by tak radi veľa robili pre cirkev, ale s nesprávnou motiváciou. A tá nesprávna motivácia niekedy až kvitne, že to až vyjde na nich. Takže Boh niekedy čaká, zakiaľ je človek pripravený. No pozrime sa teraz v tomto našom štúdiu o Božích daroch v spoločenstve na tento text od 7. verša. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. A teraz, čo asi málo nám povie, ale rád vysvetlím ďalšie verše. Preto je povedané, keď vystúpim na výšiny, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesa, aby všetko naplnil. Za chvíľočku si to vysvetlíme. Čítajme ďalej. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Až kým všetci nedospieme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Tak, teraz. 7. verš hovorí, že každému z nás, ak rozumieš slovensky, tak chápeš, že do týchto troch slov si zaťahnutý aj ty. Tu si aj ty zaangažovaný do tejto pravdy, do tejto reality, že každému z nás, tebe, mne, bola daná nejaká milosť, teda milosť podľa miery Kristovho daru. Kristus sám aj tebe vymeral nejaké schopnosti a rozhodol sa aj o tvojich obmedzeniach, kde už nastáva tvoja slabosť, aby si musel byť závislý na iných a aby tá vzájomnosť v tele Kristovom aj v našom spoločenstve prinášala Bohu radosť. A aby jedni druhých sme sa zákonite potrebovali. O tom budeme hovoriť určite viacej, aj v ďalších nedelách. Ale od verša 8. po 10. máme niečo zaujímavé. On vystúpil na výšiny, zajal zajatcov, ľuďom dal dary. O čom to je, moji drahí? Keď v dávnych dobách chodili kráľovia a generáli bojovať proti nepriateľským kráľovstvám, tak zobrali svoju armádu a šli bojovať niekedy celé dni, aj týždne, až sa dostali na miesto, kde ten národ žil. Boj, bitka, vojna trvala možno dlho, niekedy kratšie. A v momente, keď sa už jasne ukázalo, kto zvíťazil v tom boji, keď sa ukázalo, že tento kráľ premohol nepriateľa, tak si zavolal svojho posla, svojho vyslanca, aby dobrú správu o víťazstve nad nepriateľmi rýchle ako maratonský bežec zaniesol domov do svojej zeme, do svojho kráľovstva, aby utekal tak, ako len vládze cez páľavú slnka, cez dažde a akýkoľvek terén, aby sa nikdy nezastavoval obdivovať krásy prírodné krásy zeme alebo zbieral niekde hríby a podobne, nič také. Jeho účelom, jeho funkciou bolo utekať. Toto bolo jeho obdarovanie alebo aj jeho funkcia. Jednoducho, utekaj, utekaj a keď prídeš, tak stane sa to, že povieš, vyhrali sme, ľudia, vyhrali sme, pripravte sa, král prichádza a prichádza vo veľkej sláve. A čo bude robiť tento král? Bude prichádzať so svojou víťaznou armádou a v tej celej procesii bude porazený král, nepriateľský král, medzi riadkami môžete tam vidieť satana v duchovnom slova zmysle, nepriateľský král, jeho celá kohorta. Budete tam vidieť čeliaké trofeje, zlato, striebro, sochy a všetko možné, čo tento víťazný král mohol zobrať. A boli tam aj tí, o ktorých Božie slovo hovorí, že tam bolo zajaté zajatie. Alebo že tento víťaziaci král zajal zajacov, ktorých tento král zlý volakedy ukoristil v našom kráľovstve, v našej zemi. A ako sa tak vracia ten král v tej úžasnej, radosnej atmosfére, celé mesto je pripravené, ľudia idú do ulic, všetko vyzdobené a tento král rozhadzuje zlato a striebro, mince ľuďom. Berte, toto sú dary, ktoré ja vám prinášam zo svojej víťaznej expedície. Nepriateľ je porazený a ja prichádzam, aby som vám ukázal aj nepriateľa, ako Kološanom 2. kapitola hovorí, že Boh v Kristu na Golgote na kríži obnažil, dal na údiv satana, tohoto nepriateľa, ktorý v tejto procesi duchovnej, keď Pán Ježiš Kristus prišiel do kráľovstva, kde satan vládol a premohol satana. On zajal zajatie, on zajal nás, my sme boli tí zajatci. A teraz, po tomto úžasnom víťazstve, on dáva dary. Aby sme pochopili, že akékoľvek dary, aké máš, sú výsledkom jeho smrti na kríži. Tej najväčšej vojny, boja a sebaobetovania, aké kedy existovalo. A keď ti on dáva túto milosť, to slovo milosť, takmer všade môžeme vidieť v Božom slove ako dar. To si môžeme preložiť slovom dar. Dar je milosť. Milosť je milosťou iba preto, že je darom. A keď máš dar, tak vždycky je dar, len preto, že je milosťou. Dar nie je niečo, ako veľakrát sa hovorí na Slovensku, a čo ti ja za to dám? No to už nie je dar, si zničil dar. Ja nechcem nič za to. Toto není výmenný obchod. Preto je povedané, tu apoštol Pavol čerpá z tejto obraznej reči, metafóry, alebo povieme z reálneho historického príbehu, kedy sa to dialo, že keď král získal víťazstvo, tak tým získal aj šancu rozdávať dary. A tu je tento náš pán Ježiš. On vystúpil na výšiny, zajal zajacov a ľuďom dal dary. Tu si môžeme vysvetľovať interpretovať tie výšiny rôznym spôsobom. Neskôr je napísané, a čo iné znamená vystúpil, že aj zostúpil do nižších častí zeme. No nikto nevystúpil a nezostúpil do takých hlbok a do takých výšin, ako pán Ježiš Kristus. Z toho večného majestátu a slávy sa ponižil a zostúpil do nižších častí zeme. V prvom rade do pokory, do poníženia, aby dary mohol uvoľniť. A potom do zahrobia, aby aj tých, čo boli zajaci, tak ich môžeme nazvať starozákonní proroci alebo boží ľudia, ktorí čakali v tzv. Lone Abrahámovom, ak viete niečo o príklade Lazara a boháča, obidva zomreli, ale tí, ktorí Boha milovali v starom zákone, keď ešte krv pána Ježiša nebola vyliata, oni čakali na to, oni verili v pána Ježiša, ktorý mal prísť. A tá vyliata krv teraz mala byť aplikovaná, uplatnená, keď pán Ježiš zomrel v ten deň, keď vydýchol. Išiel do dimenzie mŕtvych a tam tých, ktorí Boha milovali, uviedol do nebeskej slávy. Aj tí sú zajatci, ktorí boli takto vyslobodení. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil na čerky nebesa, aby všetko naplnil. Áno, tu je jeho autorita. On rozhoduje o tom, aký dar dostaneš. A teraz na záver, nikde v písme nevidíme úplne celiství alebo kompletné zoznamy všetkých darov, ktoré Kristus dáva cirkvi. Existujú tri kategórie obdarovaní. Tu vidíme kategóriu obdarovaní, ktoré dáva Kristus. Existujú obdarovania, ktoré dáva Svätý Duch a potom obdarovania, ktoré dáva Boh ako stvoriteľ, čo je úplne jasné už pri malých deťoch, že sú nejakým spôsobom obdarovaní a keď sa obrátia k Pánu Ježišovi, tak Boh tento rozmer milosti uplatní pri nich a ten dar naďalej sa prejavuje v cirkvi pre užitok všetkých ľudí. Ale v tomto prípade tu od 11. verša si čítame, že on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov. Jednoducho je to dobré, aby to tu aspoň raz zaznelo. My o týchto veciach nekážeme často. Ale cirkev to nie je zase len nejaká tlupa ľudí, ktorí sem tu a tam prídu, robia si čokoľvek. Ono to má aj svoj poriadok. A cirkev tu nám má týchto 5 alebo 4 role alebo funkcie alebo úrady, kde apoštol, prorok, evangelista, pastier a učiteľ, kde tieto všetky funkcie majú niečo spoločného a to je Božie slovo. Nejakým spôsobom Božie slovo tu je zaangažované. Ale ty, ak nie si obdarovaný slovom, to neznamená, že si mimo. Lebo ďalšie miesto v písme, a na to si posvietime inokedy, alebo snad na budúce, uvidíme, že Boh každému z nás dal nejaký dar. Už je to cestou slova Božieho a povzbudzovania, budovania, alebo je to cestou služby, čo môže byť akýkoľvek druh služby, ktorý cirkev potrebuje. Už či je to pohostinnosť, už či je to oprava čohokoľvek, už či je to práca s aparatúrou, už či je to čokoľvek technické. Boh ten druh práce oceňuje a je rovnako potrebný v cirkvi. On ustanovil za apoštolov, iných za prorokov, aby čo? Aby robili robotu sami a ostatní, aby sedeli a dívali sa na nich? Toto nech neunikne nám, že pastori, učitelia, starší, evangelisti, apoštoli a proroci nie sú tu alebo neboli tu preto, aby urobili službu namiesto veriacich, ale preto, aby ich pripravovali, aby ich vystrojovali, aby ich povzbudzovali, viedli, aby to dielo služby bolo robené všetkými bez výnimky. Takže, milá sestra, bez ohľadu na to, aká je tvoja skúsenosť, ak si bola narkomanka alebo čokoľvek, aj ty máš od Pána také zvláštne povolanie a obdarovanie, ktoré pravdepodobne nám ostatným chýba. Rozumieš tým ľuďom lepšie a vieš im priniesť to povzbudenie, ktoré my možno nevieme. Iný človek, ktorý je obdarovaný po stránke, nazvem to právnej, dokáže veľmi pomôcť práve v tejto oblasti. Nevie možno, že otvoriť, možno ani oblok, ani ho to nenapadne otvoriť oblok, keď príde do zhromaždenia a je tu dusno a trpí, alebo si nevie opraviť auto, alebo čokoľvek. Ale po právnej stránke vie veľmi dobre poradiť a cirkev potrebuje aj takýchto ľudí. Nehovoriac o iných typoch služby, a to by sme mohli vymenovať veľmi veľa. Teraz možno základná otázka. Existujú aj dnes apoštolovia, existujú aj dnes proroci? Tak naše oficiálne poznanie biblické je také, že neexistujú proroci a neexistujú ani apoštolovia. Viem, že toto je mierne kontroverzná téma. Ale Božie slovo hovorí na jednom mieste, že apoštolovia a proroci sú základom. Sú základom pre Boží dom, cirkvi, ktorý Boh buduje. To si pozrieme na budúce. Ja len chcem povedať, že ich služba apoštolov a prorokov dodnes je tu. A je tu cez to Božie slovo, ktoré si čítame aj teraz. A budujeme sa touto službou, ktorú oni nám zabezpečili a ktorá je nadčasová. Je to aj môj názor, že tak je. Nebudem sa byť s nikým samozrejme a pokiaľ zistím, že je niekde Boží pravý apoštol Ježíša Krista, niekde na planete, tak by som za ním rád šiel. Rád ho navštívim a rád sa porozprávam s ním. Ale to myslím úprimne. Ale mám pocit, že Božie slovo kládlo na apoštola také podmienky, že musel priamo žiť s Ježišom Kristom alebo byť priamo ním videný a vyslaný. Priame vyslanie od apoštola, od Pána Ježiša Krista. A mal to, a bol to človek, ktorý disponoval autoritou a mocou robiť divy a zázraky. A na záver, možno poznáte podobenstvo o talentoch. Tento král rozhodol, že jednému dal 5 talentov, ďalšiemu 3 a inému len 1. On má na to právo. Aj ty si dostal. Neporovnávaj sa s nikým. Jedno, čo máme všetci spoločné, je to, že budeme sa raz zodpovedať Bohu za to, čo sme urobili s tými darmi, ktoré sme dostali. Budeme sa zodpovedať. Preto aj táto téma nie je len o informáciách, ale aj o tom, aby sme si hlboko uvedomili, že raz sa budeme zodpovedať Bohu, čo sme urobili s tými hodnotami, ktoré nám Boh dal. Slúžil som bratovi, sestre. A znovu zopakujem, tie naše postoje sú prioritné. To sú kľúče, ktorými sa otvárajú tie duchovné bohatstva, ktoré Boh chce vyliať do tvojho života. Nezakop svoj dar. Možno, že si povieš, ja mám len jeden dar a je to len to a to. Nepoceň ani jeden dar. Čokoľvek to je, urob maximálne. Nebuď ako Šimon, ktorý v skutkoch 8. kapitole chcel mať senzačný dar. Bol to človek, ktorý dokonca sa dal pokrstiť. On uveril v Ježiša Krista. Pravdepodobne nie srdcom, ale pravdepodobne len takticky. A prišiel za apoštolmi a povedal, dajte aj mne túto schopnosť dávať tento dar Svätého Ducha, robiť divy a zázraky. No a tam padol na neho Boží súd. Toto nie je Božia vôľa, aby niekto chcel mať dary len preto, aby bol v centre pozornosti a robil nejakú senzáciu. Takže, bratia a sestry, týmto ja končím svoj možno úvod do obdarovaní témy, aby sme uvoľnili tie bohatstva, ktoré Boh pre nás má ako cirkev. Takže modlite sa, modlíme sa spolu, ako môžeme naozaj ísť ďalej ako cirkev, ako rodina Božia, domácnosť, ako tá nevesta, ktorá v láske sa pripravuje na stretnutie so svojím ženichom, aby bola bohatá na dobré skutky, aby sme boli ako to telo, kde oko nebojuje proti ruke alebo ruka proti oku a uchu a nejak inak tak. Naozaj Boh nám tu ukazuje, že v tej rozmanitosti práve vďaka nej sa môže ukázať krása a harmonia a jednota, ktorá pramení z Boha. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to. Pane, ďakujeme ti za to, že si sa pokoril. Ponížil na Golgote na kríži. Dokázal si niečo pre nás nevystihnutelné. Ako si z výšin dokázal prísť na túto zem, ponížil si sa. A teraz dávaš dary ľuďom. Pane, obdivujeme ťa a daj, aby sme mohli. Naozaj aj my, cestou pokory, uvoľniť tie bohatstva darov, povzbudenia, pravd, budovania sa navzájom. Daj, aby sme to dokázali, Pane, tu v našom spoločenstve, aby ti bolo dobre tu medzi nami, ako doma, ako v tvojej domácnosti, kde ty si v centre, kde, Pán Ježiš, ty si ten, ktorý si král kráľov a pán pánov, oslavovaný, vyvyšovaný a uctievaný pre slavu Otca nášho v nebesiach. Ďakujeme ti za kríž. Ďakujeme ti za vyliatú tvoju krv. Pane, ďakujeme ti. Nech každé srdce ťa chváli a vyvyšuje. O to prosíme. Amen.